Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio, skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Hārnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Ārēji ikdienas situācijās viņš bieži ieņem nihilistisku pozu, mēdz būt savrups un ass, bet komponējot mūziku, visa šī čaula nokrīt. Tad viņš ir mīļš dabas bērns no visas sirds, un kad beidz komponēt, atkal ielien savā čaulā un intervijās stāsta visādas muļķības. Tā mūs šīs dienas raidījuma viesa komponisti Jāni Lūsēnu reizi ir raksturojis viņa uzticamais sabiedrotais mūzikā daudzu gadu garumā Zigfrīds Muktupāvels. Un arī pārlasot dažādas intervijas, to ievadā gandrīz vienmēr tiek uzsvērts, ka Jānis Lūsēns, esot mazliet neiecietīgs, mazliet nīgrs cilvēks, kurš labprāt nedēļu nevienu nesatiek un nesarunājas, garas sarunas nesot viņa iecienītākā nodarbe. Šī būs mana pirmā satikšanās un pirmā intervija ar Jānu Lūsēnu, tad nu lūkosim, cik šie priekšstati par viņu ir precīzi vai gluži otrādi. Pārspīlēt, Jāni, sveicināti.
Sveiks.
Mūsu saruna tiek ierakstīta dienu pirms pašvaldību vēlēšanām. Šī diena tiek saukta par klusuma dienu, kad mūsu intervijas skanēs ēterā, vēlēšana rezultāti jau būs zināmi. Vai Jānis Lūsēns arī tā klusumā noraugās uz šo pirmsvēlēšanu, vēlēšanu laiku, vai ir kaut kādas lietas, kas arī bet mierīgam Jānim Lūsēnam uzsit asins?
Nē, es nezinu, kas tur var īpaši uzsist asins. Katrs ietiepīgi turas pie saviem izvēlētajiem mērķiem, pamatā, es domāju, un ļoti daudz ir liekvārdības un tukši solījumi un visādas brīnums. Es diezgan distancēts to vēroju, skatos, vēroju, pat cik es esmu Valkas rajonā, man ir skaidrs, mēs jau novēlējām ar sīvu. Nu jā.
Tagad jau Valkas.
Es tur nevienu negribu aizskart konkrēti.
Nu, vairs jau nav rajons, ir novads.
Ir novads, jā, piedošana. Tā kā, nu jā, nu Rīgā, es domāju, brīnumi te būs, jā.
Bet te pēdējās dienas ļaudis, kur pat saka, ka viņi diezgan distancēti uz politiku, uz visu raugās, ieraugot Rosļikovu saimes tribīnē, nu cilvēki teica, ka nu kas te notiek?
Nu, tieši tā, un šodien es nejauši atvēru Facebook, un Māra Zālīte bija ļoti precīzi nokomentējis šo faktu, ka, ok, ir zvērests ir jānodod. Zvērestā to apliecina savas saistības kā deputāts. Bet, ja šo zvērestu pārkāp, tad nav nekāda soda. Nav, ir izrādās gadiem par to runāts, bet nekas nav ieviests. Tādā gadījumā, nu, ja karavīrs nodod zvērestu, ja, un ja šo zvērestu pārkāp, nodod savu armijas mazāko daļu vai savu dzimteni vai tālāk, kā tad ar viņu rīkojās, nu, pilnīgi skaidrs, ja.
Ar distanci raugoties, bet tomēr kāds ir tas skats uz Latvijas politiku šodien, uz to, kādā valstī mēs visi kopā dzīvojam?
Tas ir ļoti gāra, atkal man liekas saruna, bet manuprāt šobrīd trūkst cilvēku, kas ir līderi, kas var pārliecināt, kuros vēl ir goda prāts un kaut kāda vērtība sistēma. Ja? Jo es tikko arī skatījos par šo, bija pašvaldība tā kā debats, man liekas, kad TV24, kur vienai dāmai prasīja, kā viņa attiecās pēc Ukrainas kara, viņa izvairījās, nu, cik nu varēja, bet nu jautājums jau ir pa vērtībām, par kādām vērtībām. Gal galā tu jau vēlē nevis tikai partijas programmas, kuras, es domāju, neviens īpaši nav lasījis, ejot vēlēt, bet tu vēlē pa cilvēkiem. Kas pārstāv, kas ir sarakstījis šo programmu, kas domā vai nedomā vai strādā pie tā, lai visiem būtu labāk.
Šīs vēlēšanas ierasti arī pierāda, cik bieži vien mēs esam sašķelti un sanaidoti un sašķeļamies pat par tādiem ikdienas sīkumiem. Man saistībā, Jāna, ar jums prātā ir, ka es šo sarunu, protams, mums skanēs virkni dažādu fragmentu, bet es gribēju sākt ar karoga dziesmu no dziesmasvērkiem, kas īpaši uzrunāja arī mani toreiz, nu, tā enerģija Meža parka estrādē, bet arī šīs dziesmas laikā, kad tika pacelts virs estrādes sarkanbalts sarkanais karogs, tur kaut kas nu, īpaši rezonēja.
Jā, tieši tā. Un man šī dziesma ir ļoti tuva, un, protams, to, ko es pārdzīvoju katru reizi viņu dzirdot šī lielā kora izpildījumā, man ir milzīgs saviņojums, bet ja mēs patinām mazliet filmu atpakaļ, tad atceramies to, ka pēdējos dziesmas svētkos šī dziesma neskanēja un karogs netika iznests. Un nekāda cepšanās par to nebija. Bija cepšanās par cīsiņiem, par rīsiem, tur, par ēdienu, par ko vēl.
Par biļetēm.
Par biļetēm, par visu kaut ko, jā, bet par šo faktu nebija. Nu. Tāds ir klimats sabiedrībā.
Tādēļ,
diemžēl.
Lai šodien skan karoga dziesma, Jānis Lūsēns, Rainis, klusi rokas uzliekam brīvas Latvijas karogam.
Ja, nu tā ir jāiznās Latvijas karogs. Vecā estrāde, jā.
Šis ir vienam latvietim, vienam komponistam tāds viens no dzīves augstākajiem punktiem?
Absolūti, absolūti, jā, protams. Un, jā, nu tas ir gan milzīgs stimuls arī tālāk kaut ko darīt un just, ka cilvēki ir kopā, tā ir brīnišķīga sajūta. Ļoti gribētos to vairāk piedzīvot ikdienā un arī pirms vēlēšanām, ka cilvēki tomēr ir vienot kādas idejas vārdā un mums vieno kaut kāda kolektīva apziņas formā, kaut kādas vērtības un uzdevumi, kas mums liekas ļoti, ļoti svarīgi.
Ar komponistu Raimondu Tiguli arī šajā studijā, šajā redījumā mēs runājām par to, kādēļ Meža parkā mēs varam būt tik vienoti dziesmā un vienot domās par Latviju un jau izejot pa vārtiem ārā, jau dodoties uz 11. tramvaju, jau varbūt jau sākās pirmie strīdi, un ja mēs paraugamies arī, kas notiek vispār sociālajos tīklos un visa tā komentāra vide un arī tas noskaņojums, ka nu, Latvija neizdevusies valsts, arī tādu varam dzirdēt. Kādēļ jau izejot ārpus meža par vārtiem daudz no šīs vienotības pazūda?
Nu, es domāju, tā ir tāda varbūt vilšanās, varbūt tas ir visi šie komentāri un attieksme ir tā divānā sēdētāju izpausme. Jautājums katram, kas komentē un izsakās, teiksim, nevis konstruktīvi, bet nu, aizvainojoši. Un jautājums, ko tu pats esi izdarījis? Ko tu pats esi izdarījis? Ko tu esi paveicis nesautīgi? Nevis par maksu, nevis kā algots darbinieks. Kāda ir bijis tava iniciatīva, tava personīgā iniciatīva? Valsts veidošanā, tava personīgā iniciatīva, bez samaksas, vai tu esi, nezinu, savācis kādu ziedojumu kaut kam adevis, vai pats noziedojis kaut ko, vai aizgājis tīri, kā saka, ar savām rokām kaut ko izdarījis. Nu, tas ir tas jautājums katram. Nu, lūk, un es domāju, ka tie, kas ir izdarījuši, tie arī ir vienoti. Un tas, diemžēl, ir tas moments. Un ļoti daudz cilvēki ir vienkārši, es teikšu tā, izlaidušies. Un tas nāk no padomju iekārtas, ko jūs man dosiet. Ja? Tā, cik man par to, kas man par, nu tā, ja? Nevis, ko tu dosi, tas bija arī mans lielais jautājums Dacei Melbārdei. Arī toreiz Latvijas jubilejas lielā sakarā. Ja? Tur tik un tik miljonu, un tagad mēs tur taisīsim. Es gribēju teikt otrādāk, tu esi šeit mācījies, tu esi šeit apgūst zināšanas. Ko tu dosi Latvijai? Mācoties, nezinu, Briselē, Londonā, kā tu kā muziķis, tu vari aizbraukt uz Līvāniem un vienu koncertu vienkārši nospēlēt pa velti cilvēkiem, kā dāvanu. Lūk, tā ir tā liela atšķirība. Ja? Taisīt projekts, rakstīt projekts, tērēt naudu, nekāda māksla nav. Tur tāms varbūt bezgalīgas, ja? Un idejas tāpat. Ja?
Mēs droši varam teikt, ka viens no Jāņa Lūsēna mazajiem vai lieliem devumiem Latvijai ir arī vienas skolas atjaunošana, Ozola skolas Vārtavas pusē. Tas ir tas jūsu sirdsdarbs jau tagad kādu pēdējos gados krietni laiku.
Jā, tas ir, kā varētu teikt, mans mūža sapņu piepildības par šādu vietu. Tā tālāk, bet ja runājam par kaut ko nesautīgu, tad šī pašā Valkas novadā atnākot uz šo skolu, es bišķiņ palepošos, Mēs kopā ar sievu Eviju sarīkojām 3 koncertus Vīciem baznīcā, lai savāktu naudiņu un restaurētu unikālus ērģeles. Un tas mums arī izdevās, un tas ir tas nesautīgais darbs. Ja, es paldies visiem māksliniekiem, kas brauc tiešām pa velti un strādāja, un mums šis darbs izdevās. Tas ir tāds mazs blaks komentārs, ja saka, ko tu esi izdarījis, labi skolu, nu es ceļu, tas ir mans īpašums, un es viņu pilnveidoju, un es nespēšu paiet vai gulēšu nezinu kur slimnīcā un būšu spiests pārdot, es viņu pārdošu. Ja. To Vīciem projektu es nevaram nepārdošu, tā ir mana attieksme par to vietu.
Jā, un mēs šodien raidījumā arī tagad nedaudz ielūkosimies, kāda šobrīd izskatās Ozols skola. Arī ļaudis es mudinu vērot Latvijas radio YouTube kanālu, tur visi fragmenti, kas šodien tiks atskaņot, ir arī redzami. Šis būs fragments no 21. Gada Latvijas televīzija kultūras ziņas Aneta Lesīte viesojās Zārtavas pagastā Ozols skolā.
Laikā, kad daudzviet Latvijā skolas tiek likvidētas, komponists Jānis Lūsens iekopi jaunu kultūru vietu, kas atrodas bijušajā Ozols skolā.
Tā ir brīnuma skaista vieta Latvijā. Mēs atrodamies Zārtavas pagasta Ozols skolas parkā. Skola pirms pāris gadiem tika likvidēta, kā liela daļa Latvijas lauku skolas par lielu nožēlu, protams.
Lihtenis bija labvēlīgs. Meklējot jaunu māju vietu ārpus lielpilsētas, Zārtavas pagastā komponistam Jānim Lūsēnam izdevās atrast šo kultūrvēsturisko vietu, ko pašvaldība bija izlikusi izsolē.
Man arī tēvs bija lauku skolotājs, un viņa skoliņa, kur es pavadīju visus savus brīnišķīgos jaunības gadus, diemžēl ir jau pusabrukus kaut kāds sirdsapziņas klikšs tur bija, kad kaut kā jāpasaka paldies tēvam un mammai, kas ir bijuši skolotāji.
Jau pusotru gadu komponists Ozols skolā saimnieko kopā ar dzīvesbiedri flautisti Eviju Mundaciemu, piešķirot ēkai jaunu dzīvi un radot jaunu kultūru telpu.
Šitas bija viens no pirmajiem stūrīšiem, ko mēs tā kā sakopām, kas ir piemiņas dobe visām Latvijas pamestajām skolām. Tā, Ludu, te ir skolas zāle ar ārkārtīgi tādu patīkamu mikroklimatu, jo viņa rēnas pusē, te ir mani instrumenti, ar kuriem es te niekojos ikdienā, un šeit tad atbrauc cilvēki pagulēt krēslos un paklausīties, ko es tur mažojos ar to visu.
Tāds ieskats Ozols skolā, un es saprotu arī šovasar Ozols skolā būs ļaudis, būs bērni, kas jums tur notiek apkārt.
Mēs vispār interesanti ir tas, ka mēs praktiski neesam veidojuši nekādu reklāmas kampaņu, neko, bet tās runas aiziet no viena pie otra. Un mums bieži brauc ekskursijas, brauc arī bērni, brauc arī cilvēku grupās tiešām pagulēt šajos krēslos, un es tur spēlēju tādas improvizācijas. Es to nesaukšu par meditāciju, par kaut kādu ārstēšanu vai terapiju vai kaut kā tā. Kā.
Bet nu, tur neskan zodiaka disko. Ja?
Nē, nu, tas tur neskan. Tur skan pilnīgi akustiska mūzika, un tā iespēja ir cilvēkiem baudīt skaņas vibrāciju, neizmantojot elektroniku un neizmantojot arī telpas akustiku. Tā akustika ir tāda, ka tu esi vienkārši tik tuvu, ka akustika netraucē, un tās skaņas, kas nāk no mūzikas instrumentiem, viņas patiešo tev skar, un, protams, tur nostādā kaut kāda asociatīvā dzirde, un tā, un mums ir divas lielas viesu grāmatas pierakstītas ar atsauksmēm, un tas ir tāds mans kaut kāds saurups, varbūt ceļš, viss, kas ir bijis, bet nu, es atgriežos pie tā, ar ko es nodarbojos, kad man bija 15-16 gadi ar improvizāciju. To, ko es dzirdu, ko es savā laikā dzirdēju skaņu platēs vai spēlēju notīs, tas viss pārtapa kaut kādās improvizācijas stilistikā, stilizēšanā un tā tālāk. Tā kā, nu, jums pašam jāatbrauc ir
tas noteikti jāizdara, bet ir nācies arī sastapt kādu no bijušajiem Ozols skolas absolventiem, kur varbūt ir mācījušies pirms 30-40 gadiem un tagad ir atbraukuši savu skolu pavadu.
Jā, tādi ir, un viņi ir arī skolas ļoti lieli atbalstītāji un entuziasti un ved mums grupas, un arī, kad bija Covid laiks, kad to skolu vajadzēja tur čubināt kaut kā, nu, tas darbs nebija tik ļoti milzīgs, bet tad vietējie skolnieki pa kluso nāca, tur pakrāsoja un pašpaktelēja un palīdzēja, un arī skolas direktori mēs regulāri aicinām uz koncertiem, un tos skolotājs, kas dzīvo tūmā, arī aicinām uz koncertiem, neprasot ieejas maksu. Tā kā viņi vienmēr ir laipni gaidīti arī mūsu koncertos, kuros ir gan džeza mūzika, gan klasiskā mūzika, gan senā mūzika, gan arī tur ir bijis Renārs Kaupers un Ansi Krauze un Zikfrīds. Un tā kā nu, cenšamies kaut kā jā, šo vietu iedzīvināt ar kultūras notikumiem.
Jāni, mūsu sarunas turpinājumā dosimies uz jūsu bērnību un uz jūsu radurakstiem. Lūkojoties preses arhīvu, es atrodu, ka pati pirmā reize, kad ir pieminēts Jānis Lūsēns, ir tad, kad Jāni jums ir 5 gadi, 64. Gads, laikraksts Cīņa, un raksta nosaukums ir Mazā Mikiņa, lielie darbi, mazs citāts. Zālē nodzies gaisma, uz baltā ekrāna parādās mazais Mikiņš ar lāpstu pār plecu. Pag, bet šis ķipars taču ir pazīstams. Jā, tas ir pagājušā gada republikāniskās kino amatieru filmu skates labākais vīriešu lomas tēlotājs Jānis Lūsēns. Toreiz viņš bija galvenais varons filmā Jānītis jau liels. Tagad Jānītim ir jau 5 gadi, un viņš ir Mikiņš kinolentē, kas uzņemt pēc Jūlija Vanaga darba, Mazā Mikiņa, lielie darbi motīviem, filmas autors, Mazā Jāņa tēvs, Jānis Lūsēns, 64. Gads, un taisa Jāna arī saprota tas fakts, ka jūs esat saņēmis labākās vīriešu lomas atzinību. Tā nebija vienkārši tāda atzinība, tā bija pat tā kā no kultūras ministra kaupuža kaut kāds, no, godaraks, kaut ko tādu.
Es neko neatceros, protams, no tā visu, jā, bet no tā bija, tas bija smags darbs. Tā bija, man liekas, mana tēva, viņš bija kinomatieris, Liepājas kultūras namā, tā bija ļoti spēcīga kustība, to laiku attīstīt, un Liepājā bija divi kinomatieru, saucamās kinomatieru biedrības dzelzceļnieki un kultūras nams, viņi konkurēja ļoti savā starpā. Un tēvs taisīja krāsvaino filmu, nu krāsās, respektīvi, un man izdevās šo filmu pat saglabāt, manuprāt, viņi ir kādā DVD diskā fiksēti. Un mēs esam skatījuši, ja diemžēl skaņa nav saglabājusies, bet jā, nu, ko tik man tur nevajadzēja darīt.
Tas nozīmē, ka Jāni, jums no, jūs bērnībā esat ļoti daudz dokumentēts un fiksēts.
Jā, man ir ļoti skaistas fotogrāfijas, arī ko tēvs ir fotogrāfējis ar veco tehnoloģiju, ar visu filmu attīstīšanu un īpašiem tur papīriem un fiksāžām un attīstītājiem. Un tā ir vesela pasaule, un es jaunībā arī ar to nedaudz aizrāvos, un tagad viss ļoti vienkārši.
Nu, pat ne jaunībā, es skatos jau tādos salīdzinoši mazos gados, jūs esat ar šo kino pasauli aizrāvies un tajā iesaistīts. Nākamais citāts būs no laikraksta Komunists, kas tika izdots Liepājā 69. Gads, raksta nosaukums Jānīša pirmā debija. Kultūras namā pulcējās neorganizētie kinoamatieri, tie, kuri iegādājušies kinokameras, filmējuši, bet savas filmas lielākajai auditorijai nav demonstrējuši. Šāda individuāli strādājoša amatieru filmu skata Liepājā notiek pirmo reizi. Pagājuši 7 gadi kopš tā laika, kad Jānis Lūsēns veidoja savu pirmo filmiņu, Jānīts ir jau liels. Šajā filmiņā bija stāstīts par Jāņa Lūsēna dēlēnu Jāni. Tagad tiešām viņš jau ir liels, mācās 5. Klasē un skatē piedalījās ar paša veidotu filmiņu Kastanītis. Žūrijas komisijā Jānīša pirmo debiju atzīmēja ar speciālu balvu. Jāni,
tas ir pagājis no atmiņas.
Stāsts par Kastanīti.
Jā.
Par ko bija filma, vismaz ir atmiņa? Ne?
Nē, nu tur bija kaut kādi...
Kāda kopija varbūt palikusi?
Nav, tas ir ļoti interesanti, būtu jāsameklē, bet cik es zinu, tad viena daļa no tiem arhīviem ir nodegusi, sadegusi, nezinu. Es domāju, ka tur mans tēvs arī pielika diezgan daudz roku, lai tā filmiņa būtu. Tā kā es tur varbūt ar kameru pastaigāju, bet nu, es domāju, tas tāds mūsu kopdarbs bija, es nebiju tik advancēts tajā laikā vēl.
Ir prātā arī tie pirmā fotoaparāti vai kameras, kas tie bija?
Pirmie tur bija, nosaukums es neatceros, bet bija 8 mm filmiņas, un tad bija 16 mm, vai kā viņi saucās, bija tur kaut kāda Krievu pilsētu nosaukuma, Kijeva, ne Krievu, Ukraiņu, ja man nosaukt, es noteikti atcerētos. Bet jā, jā, tas bija ļoti tāds atbildīgs process. Tur bija jāmāk tā filmiņa ielikt un pareizi uztīt, lai viņi nenorojās. Un attīstīšana vispār nerunājot, tur vīri nāca kopā, bet viss tas beidzās ar kārtīgu iedzeršanu vienmēr. Nu, nevienmēr, varbūt 80% gadījumu. Nu, tā es vedu tiet mājās arī, jā, pēc tā filmu tīstīšanā.
Bet bērnība, pusaudža gadi, tas ir laiks Liepājā, un es saprotu, jūs abi ar māsu augāt pedagogu ģimenē, gan mamma, gan tētis bija skolotāji.
Jā, jā, jā. Mamma un tētis bija beiguši Liepājas pedagoģisko institūtu. Tās bija latviešu valodas skolotājs, mamma krievu valodas skolotāja pēc izglītības. Tā nu viņi strādāja, kur nu kurais, man liekas, kad kaut kur pie Kuldīgas viņi tur laikam sagāja kopā, ka Padures skolā, vai es neatcerēšos, bet kaut kā tā, jā, tas nu bija arī audzināšanā.
Bet es arī tā lasot to stāstu saprotu, ka nu, ar tēti jums bija īpaši cieši kontakts arī dažādi izbraukumi ar teltīm un tā tālāk, tētis gan salīdzinoši ātri aizgāja.
Jā, jā. Bija, kā saka, ir divi policisti, bargais un labais, jā, tētis bija labais, un mamma bija drusku bargāka, ļoti tāda, nu, principiāla, un neļauj gars matu saudzēt, un kļošanas valkāt, un, nu, tur tā visādi bija, visādi ar viltību baidzēja tur izslīdēt, un, protams, ar labām atzīmēm, jā, tad pa balu, nu, kā, tik apsolīts, ja būs tur laba atzīme, tad varēs tās kļošanas tur tik plats taisīt, un tā, bet ar tēvu, jā, nu, tēvs arī gleznoja, un es bieži gāju viņam līdz plenēros un braucu arī filmēt kopā. Tas jau gan bija arī vēlāk, tad, kad es jau mācījos Latvijas valsts konservatorijā, ka viņš atgriezās pie visu tā. Un tas bija tāds, jā, es domāju, ka viņš bija tas, kurš iegrūda man kaut kādā radošajā pasaulē ar to visu daudzveidību, ko viņš pārvaldīja. Un, manuprāt, arī ļoti labi gleznoja. Ozols skolā var redzēt viņa bildes. Tā kā, nu tā mums tā ģimene veidojās, jā, un māsa mācījās mākslas skolā un arī mēģināja iet pa mākslas ceļu.
Šodien sarunai gatavojoties, man palīdzēja arī Ingūns Bauvers grāmata, Jānis Lūsēns III ar mūziku pirkstu galos, grāmata izdota 2019. Gadā, un no šīs grāmatas arī šodien viens citāts, tas būs stāsts par to, kā mazais Jānis tika pie savām pirmajām klavierēm. Uz klavieru pirkšanu uzstāja mamma pēc tam, kad Jānītis skolas sacerējumā, par ko es vēlētos kļūt, kad izaugšu liels, uzrakstīja, ka gribētu spēlēt ērģeles un komponēt mūziku. Komponēt, no kurienes bērnam tādas fantāzijas brīnījās skolotāja Celmiņa, pie reizes atzīdama, ka viņa ļoti priecājas, ka Jānis ir tik prātīgs. Mēs viņu no mazām dienām esam pie mūzikas pieradinājuši, varbūt tāpēc, atsaka mamma un nolem rīkoties. Tu joko, ne mums tāda nauda, ne istabā vieta, kur klavieris nolikt Lūsēns tētis, nemaz neizskatījās priecīgs, kad sieva paziņoja, ne tikai jau nolūkojusi instrumentu, bet arī sarunājusi, ka maksāt varēs pa daļām bez steigas, tā sacīt, kad rocība atļaus. Tā ir vienreizīga iespēja, Jāni, skolotāja Čukur grib savai Astriņai gādāt jaunas klavieris un ir ar mieru vecās pārdot mums – labas, bet dikti smagas gan čuguna rāmijas, apskatījos, vēl te neatlaidās. Labas, bet kā mēs viņus dabūsim uz otro stāvu, gan jau kādas vīru sarunāsim. Nu, lūk, stāsts par to, kā šīs klavieres pie jums nokļūst, un te ir arī mazā Jāņa citāts. Es obligāti spēlēšu, man neapniks, dēlēns apņēmīgi iejaucas vecāku sarunā. Apsoli. Vīrs un vārds apsola.
Tas ir man liet idealizēts viss, protams, mammas skatījumā. Man vairāk tajā laikā interesēja hokejs un floorballs. Bet, nē, nu, mūzika arī, protams. Jā, tās klavieres bija mega smagas. Es atceros, kad viņas atveda, tad veči tur nes. Un vienā brīdī bija tā, ka likās, nu, kad viņas vienkārši paliks tur tajās mazajās trepēs un bet nu kaut kā izgrozīja, bet viņas ir dabūtas arī prom arī no tā brīža, ka tā māja tika, nu tāds dzīvoklis tika nomainīts un pārdots tā māja laikam. Un es pat dzirdēju, ka kaut kur viņas ir pat atrodams un dabūdams. Tas bija Edvard Seiler, vispār labs instruments Karelijas bērza inkrustācijā.
Bet tas bija pirmās klausības.
Jā, jā, bet nu smagas mega, jā.
Jā, un dosimies tālāk pa jūsu radurakstiem un Jāņa Lūsēna ir zīmīgi to, ka jūs esat jau vairākās paudzēs četri, vai, nu, ja tā paņem tālāk, tur ir viens Johans, ka var teikt pat pieci Jāņa Lūsēni ir, bet jā. Oficiāli četri Jāņa.
Oficiāli
četri, un pirmais arhīva fragments no Latvijas televīzijas būs no 1998. Gadā fiksētā Jarāns šova, ko vadīja aktieris Jānis Jarāns, un šajā raidījumā viesojās trīs Jāņi Lūsēni. Tad nu palūkosim fragmentu.
Jānis Lūsēns.
Jā.
Vai jūs esat radinieki? Kas ir šis?
Šitais ir mans mazdēls. Un tas Jānis, tas ir ceturtais Jānis Lūsēns. Tas ir mans mazdēls, mazdēls.
Mazdēls,
jā.
Mazdēls un opis Jānis.
Viņam jau tur bija kaut kāds 90, nu, tur.
92.
Jā.
Es ļoti ticu Dievam. Ļoti. Un es ticu, ka tas Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, ka tas noteic katra cilvēka mūžu. Jau, kad viņš ir šūpulītī, katru, cik ilgi viņš dzīvos un kā viņš dzīvos. Man ir tādi piedzīvojumi, tādi brīnumi, ko es no visu to nevaru atstāstīt.
Visi nevar atstāstīt, bet droši vien ļoti daudz, ko jūs opis jums ir stāstīts.
Nu jā, par to ilgdzīvošanu tur ir tā, ka viņa vecāki bija samīlējušies un bija brālēns un māsīts. Un, ka vecais tās piedzimis, tad tā bērna saņēmēs, teiks, nu, šitas ilgāk pat trīs dienām nenodzīvos. To viņš man vienmēr šito ir stāstījis. Bet, nu, kaut kā, jā, kaut kā, nu, viss notika tā, kā viņš teica, jā.
Un mūsu raidījumā Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Ekobalsks palūkojas mūsu viesu radu rakstos, un šo epizodu viņš arī piefiksējis, ka jūs vecotā ļoti ilgi atlika viņa kristības, tādēļ, ka, nu, tā kā viņš bija skaitījās ārlaulībā, tik uzskatīts, ka ilgi jau tāds neizdzīvos, un tikai 3-4 mēnešu vecumā fiksēts, ka viņš tiek kristīts. Palūkosimies, ko Kristians ir atradis par Lūsēniem.
Sveiks Arni, sveiks Jāni un sveicināti cienējamie Latvijas Radio 1 klausītāji. Šoreiz pastāstīšu, ko man izdevās uziet Jāņa Lūsēna dzimtas vēstures izpētē. Pirmais pavediens bija viņa vectēva Jāņa Fritriha Lūsēna ieraksts Liepājas pasu grāmatā. Tajā tiek minēts, ka dzimis 1905. Gada 23. Oktobrī Liepājā. Tāpat ir arī viņa attēls, paraksts un pirkstu nospiedums. Nākamais solis pētījumā bija Jāņa vectēva Johanna Fridriha Lūsēna kristība ieraksta atrašana Liepājas svētās Annas draudzes 1906. Gada kristīto reģistrā. Tajā tiek minēts, ka dzimis ārvalībā Nīcas zemniecei Annai Lūsēnai 1906. Gada 6. Janvārī mācītāja muižā kristījis pastors Šēns. Krustvecākos neprecēta meita Anna Mihavcova, miesnieks Johans Širmanis. Man izdevās atrast arī Jāņa Lūsēna vecvecmāmas Annas kristību ierakstu, Liepājas svētās Annas luterāņu draudzes reģistrā, tiek minēts, ka dzimusi 1886. Gadā strādnieka Anša Lūsēna un viņa sievas Annas dzimušas Bergmanes ģimenē. Krustvecākos Kārlis Gertners, Anna Bergmane. 1937. Gadā laikrakstā Kurzemes vārds publicēts sludinājums, kurā tiek norādīts, ka atklātā izsolē pārdos Annas Lūsēns kustamo mantu, sastāvošu no dzīvā inventāra, kā govīm, maitām, jāriem, cūkas un arī darba ratiem, ragavām un citiem piedarumiem. Izsoles cena 439 lati. Dzimtas saknes ir meklējamas Nīcā, un Nīcas muižas, kas buķu Lūsēnu mājās, arī tika atrasta Lūsēnu ģimene. Tajā tiek minēts ciltstāvs Meikulis Jura dēls, kurš uzskaitas brīdī bija 51 gadu vecs, tātad dzimis 1799. Gadā, kā arī tiek minēti pieci viņa bērni. Taču interesanti ir tas, ka vienai no meitām tiek norādīts cits uzvārds. Noslēgumā Jāni vēlos jums vaicāt, vai jums ir saglabājusies kāda dzimtas relikvija, par kuru jūs gribētu pastāstīt?
Tādas ļoti tālas relikvijas man nav, bet ir viena mana tēva dzejoļa grāmatiņa, ko viņš ir rakstījis. Es tagad nepateikšu, kādā otrā, pirmā, otrā, trešā klasē un veltīs savai mammai. Tā ir, un tie ir smuki dzejolīši. Man pat radās ķecerīga doma vienu uz Ziemassvētkiem varbūt uzkomponēt.
Ja par relikvijām šajā 98. Gadā ierakstītajā raidījumā Jarānšovs, kur jūs vecais tēvs, viņš tur rāda vienu ļoti, ļoti biezu grāmatu. Viņš pats bija aktieris, režisors, kultūras cilvēks, un viņš, es saprotu, bija gadu garumā dokumentējis Latvijas kultūras cilvēks un kultūras dzīvi. Arī mazs fragments vēl no 98. Gada.
Es pilnīgi nejaušu uzšķīru Elz Radziņu, ko ir ierakstījis.
To mēs jau tā ielikām, man, lai kas tu te ir.
To jau.
Latvieši mākslā. Latvieši mākslā.
Un es varu vienu mazu repliku izteikt. Man vecais tēvs ir teicis tā. Viņš saka, mīļais draugs, ja man var atņemt visu. Manu māju, man var piekaut vakarā, ka es nāku no Jelgavas vilcienu. Var, bet tikai šito grāmatu gan nedrīkst atņemt. Viņš saka, tā ir man pati dārgāk tā sirdī. Tā ir?
Es ļoti baidos tagad iet ar to grāmatu. Tumsā. Es ļoti baidījos. Ja man būtu 3000 latu, un tas to es pazaudētu, ja man kāds to atņemtu, es nebūtu tik iznīs. Ka šī tāda grāmata, kur tagad
jā, tur baigi ieraksti bija, riktīgi, bet viņa, man liekas, palika, viņa ir meita vēl no otrās laulības, un tur bērni kaut kādi četri, un tur kaut
man ir kas, arī.
Mums tad baigi kontakti arī vēlāk. Tā, jā, pašā vārstu.
Paskaties.
Tur var mierīgs apsaisties.
To katru, kas tur ierakstās, te, latviešu mākslinieks, to es te atrast. Tur ir aktieri, Nacionālās teātras, Dailes teātras, tur ir visi mūziķi un dziedātāji no operas, no
es galīgi vecs.
No
visiem.
Tur ir arhitekti.
Nu, lūk, tāds dokumentējums 98. Gadā garu mūžu nodzīvo.
Jā. Man liekas, ka 96 bija viņam, kad viņš aizgāja.
Bet par šo grāmatu, ko viņš piemin, kāds tās ceļas?
Es esmu viņu skaties, tās grāmatas bija viņam vairākas, tā nav tikai vienīgā, ar ļoti, ļoti seniem ierakstiem arī, pat no brīvās Latvijas laikiem, tā kā, tā ir liela vērtība. Man liekas, ka viņi palika pie otrās ģimenes viņa bērniem, mazbērniem.
Kā jau es minēju šajā raidījumā pie Jāņa Jarāna, 3 Jāņa Lūsēna, tad nu palūkosim, ko 98. Gadā gudrs priež Jānis Lūsēns juniors.
Junior, ko tu dari? Tu esi skolā?
Jā, ej.
Ko tā klasē tu ej?
Nevar teikt labā cilvēku kādu sāpināšu stipri.
Sāpināsi?
Jā.
Kā tas iespējams?
Nu, teiksim, viņu.
Tēti, tu zini, ko tā klasē ir dāls? Nevajag teikt tad, laikam. Vismaz zini?
Nu, es nojaušu.
Ļoti labs tētis, vismaz nojaušu, kurā klasē ir dāls iet.
Tas ir šovs.
Tas ir flirtēšana.
Jāni, vai tu brīvā laikā spēlēji mūziku, komponēji, tāpat kā teici?
Jā, dažreiz paspēlēju mājās sintezatoru.
Vēl brīvā laikā, ko tu dari?
Nu, es strādāju.
Strādā?
Jā.
Tu mācies skolā un strādā?
Jā.
Kur tu strādā?
Elektroniskās mākslas kafejnīcā.
Jā, viņam divas paralēlās lietas, viņš baigi aizrāvās ar to datoru lietām, kas tikai bija tur pirmsākumos, tur bija kaut kāda vecāka.
Konsultēja cilvēks par internetu. Andalūzijas sunī.
Andalūzijas sunī.
Saicināt, kas nezin, kas tas ir.
Tu palīdzi orientēties internetā.
Jā, teiksim, tur ir tāda kafejnīca, paņem kafiju, bulciņu kaut kādu, un samaksā pa kompjūteru pieeja, un ir kaut ko e-mailu pārbaudīt vai kaut kas tam līdzīgs.
Ko pārbaudīt?
E-mails, elektroniskais pasts tas ir.
E-mails, aha, jā.
E-mails, jā. Jā, ka tu dod arī.
Es nopirkt varbūt, jā.
Nē, tu arī var uztaisīt pa velti.
Pa velti?
Jā.
Aha.
E-mails pa velti, nu tāda brīnumi 98. Gadā. Jānis Ulsans juniors, es Jāni redz arī jūs ar vienu kopā uz skatūs arī.
Jā, nu tas viņa aizraušanās divas un nespēja izšķirties par vienu vai par otru. Beigās tomēr rezultējās uz tajā, ka abas šīs lietas tā kā savienojās jau varētu teikt tuvāk mūsu laikam. Jo tā aizraušanās ar datoriņam ļoti palīdz šobrīd strādāt kā mūzikas producentam ar nopietnām programmām un arī tā mūzikas izglītība, kur gan diemžēl viņš pameta, varbūt nu, akadēmisko izglītību, toties pilnā mērā pārvald ļoti daudz instrumentus un māk aranžēt un programmēt un spēlēt un viss kārtībā.
Šajā fragmentā mēs redzējām, ka Jānis Jarāns no jūsu dēlu uzzina, kas ir tāds e-mails.
Jā.
Dēls Jānis arī jums ir palīdzējis šīs visas datorlietas.
Nu kā tad, man iet diezgan vāji ar to, un es atkal, nu es esmu galīgi izlaidies, jo man sieva Evī tieši ar to nodarbojās, un tad viņi abi sazvanās, tur, kā tur ko atvērt, aizvērt, izslēgt un ieslēgt. Es esmu tiešām galīgi izlaidies.
Bet vismaz e-paraksts jums ir?
Ir. To es māku, jā.
Jā, un turpinājumā par jūsu ceļu mūzikā, jau esot arī Liepājas mūzikas skolā, pirmais raksts, kur es atrodu periodikā saistībā ar mūzikas izglītības apgūšanu, ir publicēts 1975. Gadā. Komunists, Liepājas laikraksts, raksta autors ir Liepājas pirmās vidusskolas 9. Klases audzēknis Jānis Šipkēvits. 9. Klases audzēknis. Un raksta nosaukums ir, kad atdots mazais pirkstiņš. Arī maz fragments. Nu jau 10. Gadu 500 augstošu mūziķu cenšas daudz sološu atbildēt uz jautājumu, ko tu proti. Cik prasīgs ir šis jautājums un piedāvām vēl stingrā žūrija, kuras priekšā var samulst vislielākais pārdrošinieks. Konkursā, ko tu proti, piedalījāmies arī mēs, zvejnieku kolhoza Boļševiks vokāli instrumentālais ansamblis. Bija grūtības, ir sarežģījumi, tomēr pēc trešā piegājiena beidzot no laureātiem kļuvām par pirmās vietas īpašniekiem, bet visvērtīgāko balvu ieguva mūsu kolektīvu pirmais un pagaidām arī vienīgais vadītājs Valdis Alviķis. Tagad Valdis ir Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas kordiriģenta nodaļas, otrā kursa audzēknis. Šajā skolā mācās vēl divi mūsu kolektīvu dalībnieki. Jānis Lūsāns spēlē klavieres un elektro ērģeles un pie mums atnāca pirms paša konkursa, ko tu proti. Nu, šis, Jāni, pirmais pieminējums, kur jūs esat saistībā ar mūziku.
Jā, tas bija ļoti labs laiks. Es neatceros, kādā veidā šis ansambls izveidojas. Manuprāt, tā bāze bija pirmā vidusskola, kur gan es, gan Jānis Šipkēvits mācījās. Jānis spēlēja ģitāru, Valds Aliķis spēlēja basu. Tad mums pievienojās Maija un Larisa Renskumbergas. Dvīnes Maija kļuva vēlāk mana sieva. Tas ir pēc daudziem gadiem. Un ir mana bērna dēla mama. Tad bija fotogrāfs Jānis Girnis, kurš spēlēja bungas, un Ulis Bergmanis spēlēja flautu, bet visa pamatā bija Imanta Kalniņa mūzika. Mēs nespēlējām balītes, mēs faktiski tikai gatavojamies pamatā šiem konkursiem. Un lielā laime mums bija tā, ka mūs brauca vadīt, nu kā var teikt, vadīt vai apmācīt visā šī lietā menuetu vadītājs Jānis Blums. Un tā mums bija pirmā muzikāla augstskola. Saprotiet, mēs spēlējām diezgan sarežģītu muziku. Tur ir balādes par Matisonu un tam līdzīgas lietas, kas tomēr prasīja zināmu meistarību un disciplīnu un tā, ja. Tagad tā ir, nu tāda, es domāju, mums visiem ļoti paliekoša lieta dzīvē, un man katrā ziņā noteikti Imants Kalniņš ir ļoti tūs, un es ar to mūziku arī izaudz.
Grupai nosaukums?
Man es, ka ne, mazais menuets, vai kaut kā tā viņš saucās, jā, manuprāt. Tas atkal jāprasa Jānim, viņš ārkārtīgi labi visu atcerās šitās lietas.
Par jūsu muzikālajiem sākumiem, Jāni, vēl viena publikācija no Liepājas laikraksta Komunists 1977. Gads un Raksta nosaukums Daudzsološs sākums, publikācijas autori A. Lapiņa. Nu, te būs garāks citāts, bet es viņu visu gribu nolasīt šodien. Jaungada priekšvakarā mūzikas vidusskolas zālē notika koncerts. Tā programmā bija Liepājas komponistu skaņdarbi. Tas bija pirmais šāda veida pasākums mūsu pilsētā, kurā piedalījās skolas pasniedzējs altists Pēteris Ķikuts un teorijas nodaļas audzēkņi. No Jāņa Lūsāņa skaņdarbiem iespaidīgākā šķita prelūdija arfai, obojai un kontrabasam, ko atskaņoja Trence Bitāns Kalniņš. Šī prelūdija saista ar tembra paletes krāšņumu, īpašu telpiskumu, kas atgādina ērģeļu skanējumu, improvizācijas brīvības plūduma savienojums ar ostinato liek atcerēties vecmeistarus un vispirms Johanu Sebastianu Bachu. Jāņa skaņdarbiem klavierēm ir bieži vien skaidri izteikts programmēts tēlēns raksturs pēc analoģijas ar Jāņa Ivanova skicēm klavierēm. Tomēr teiktais nenozīmē, ka viss ir nevainojams. Brīžiem jaušams vielas irdenums, formas nenoteiktība, komponistam vēl jāstrādā tehnikas slīpējuma jomā, meklējot savu individuālo stilu. Bet jau tagad iepriecina viņa skaņu kolorīta, melodiskuma izjūta, muzikālās domas attīstības loģika. Sākums ir ļoti daudz sološi. 77. Gads.
Jā, es to skaņdarbu atceros, un ja vēl paralēlies ar Akala Rozo skolu, šodien jau to laiku man interesēja tiešām dažādas tembrālas saskaņas, lika kopā netradicionāls instruments, bet tas nāk no pieredzes ar citu pedagogu Liepājas muzikas skolā, ar skolotāju Maiju Ķēniņu, kur man ievilka ērģeļu mūzikas pasaulē. Un tur es varēju pavadīt neskaitāmas stundas improvizējot un slēdzot tos reģistrus visdažādākajās kombinācijās. Nu, faktiski viņa ielika to pamatu šai tembrālai domāšanai. Nu, es to skaņdarbu atceros, es pat viņu nesen atradu. Tās notas un tā, jā. Nu, tur, protams, pie formas ir jāstrādā. Tāpēc mēs mācāmies konservatorijā.
Un sākums ir daudz sološs. Un konservatoriju absolvējot, Jāni, jums to vīzijas simfoniskajam orķestrim, es skatījos Latvijas radiofonotēkā, simtiem jūsu darbu ir dokumentēti, bet ir arī viens akadēmiskās mūzikas, kur mūzikas autors ir Jānis Lūsēns. Tad nu, šodien arī, lai skanu fragments no vīzijas simfoniskajam orķestrim, 1985. Gads Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris, diriģents Jānis Zirnis, un es saprotu, šis bija arī tā kā jūsu diploma darbs.
Jā, tas bija tā kā diploma darbs, tur vēl bija tāda interesanta lieta, kā viena tāda, nu nevaru teikt, kantāta dziesmu cikls ar hajam vārdiem, bet kur bija kurs, un bet pavadījumu spēlēja, nu, rokgrupa, bet nu tā rokgrupa bija, nu ne jau mēs roku spēlējām, bet tāda, nu, es teiktu, ambientu dīvainu kaut kādu mūziku. Tas bija pirmais, ar man liekas, gadījums, kad diplomdarbā spēlēja džeka ar ģitārām un bugām.
Un ko profesors Kokars par to?
Profesor Kokar dēls diriģēja, viss smalki izdomāts, viss.
Tad nu, lai skan vīzijas simfoniskajam orķestrim 1985. Gads komponists Jānis Lūsāns. Skanēt Jāņa Lūsēna mūzika. Šis darbs kādreiz vēl ir, kur atskaņots?
Nē, paldies Dievam, laikam nav. Paldies Dievam, laikam nav.
Kāpēc tā?
Liekas, ka tomēr ir tur daudz tādu skolniecisku piegājienu ir. Un tā instrumentācija un simfoniska orķestra lieta ir tā lieta, kas jāmācās visu mūžu. Un neviens ar šīm zināšanām piedzīmes nav. Un tās ir rūpīgi jāizkopja, rūpīgi pie tā jāstrādā. Nu,
Mūzikas akadēmija, akadēmijas gaiteņos, vai tas bija laiks, kad Juris Kulakovs saskarījāties?
Tas bija ļoti interesants laiks, ko es tur varu pastāstīt.
Grupa Arka, tas arī apkārts?
Jā, jā, jā. Nu, tur mums bija ļoti daudz dažādu mazu sastāvu, kas spēlēja Dixielendu džezu pa klasēm un, un nākamais bija, kad parā brīdis, kad sāka parādīties tādas nu, kreisās plates no, no rietuma pasaules, ja, bet, bet nevis ar popmūziku, bet ar nopietno mūziku. Tur bija ļoti Slavskis un Pendereckis un tā laika avangardisti, un tad mēs nācām kopā, nopirkām tur pāris vīniņus un klausījāmies to mūziku. Tā kā tā bija atkal tā otra puse, viena bija tā iešana pie profesora stundu, bet otrs bija, bija vakar pavadīšana ar draugiem kopā, un, un tiešām mēs daudz, ļoti daudz klausījāmies mūziku un zinājām par visām jaunākajām tendencēm. Un, nu, jā, tāds man liekas vispār tāds diezgan radošs un interesants laiks.
Gājāt arī uz diskotēkām, kuras
nē, varēs? Nē, 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 nu tā, nē, 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 nu tur... Mums bija Mākslas akadēmija, tur Anglikāņu baznīcā, tur pagrabā, un tad bija poligrāfiķi, kur ne, nu, kaut kad jau iepeldējām jā, savā pēc vīniņa izdzeršanas vai ne, un tā. Bet, bet, bet pamatā es nebiju tas, kas to aizrāvās.
Es par diskutēju.
Principā nebija, nebija laika, jo bija jābrauc pelnīt naudiņu, bija jābrauc kāzes spēlēt uz esdienām svētdienām, pa ko dzīvot nebija. Nu. Kaut kā bija jāvāk tā dzīvība tādā veidā.
Es par diskotēkām vaicāju, jo mūsu nākamais fragments no kinoarhīvu būs par to, kā sākās šī diskotēku kustība un, un ko, piemēram, par šīm diskotēkām domā Raimonds Pauls. To mēs tūlīt dzirdēsim. Šis būs arī brīdis, kad mēs runāsim par, par Zodioku, par Neptūnu, bet arī ļoti nedaudz, jo man kolēģi Daiga Mazvērsīte, Annas Pavasars, jau ir garu un plaši Zodieku vēsturi izstāstījuši, protams, arī šis stāsts par 20 miljonu tirāžu Zodieku platei, bet Rīgas kinostudijas dokumentāla filma šovakar, Jāni, 81. Gadā ir, ir fiksējusi jūs arī pirmos soļus Zodiaka tapšanā un, un disko mūzikas tapšanā palūkosim.
Saturīga bērnu diskotēka organiski papildina citus muzikālās un estētiskās audzināšanas veidus. Raimonda Paula dziesmas populāras arī šajā auditorijā.
Es esmu par diskotēkam, jo es esmu vispār par sarīkojumiem tādiem, kur skan mūzika, kur skan jauna, moderna, populāra mūzika. Bet arī man ir savi pret diskotekam. Šajā gadījumā manī runā jau vairāk varbūt ne klausītājs, bet mūzīķis. Un man personīgi uztrauc tas moments, kad varbūt šīs diskoteks pat mazliet traucē tieši tādu mūzīķu attīstībai, jo mēs vairāk pievēršam uzmanību gatavai produkcijai, bet mazāk domājam par to, kas viņu iespēlēs un kas viņu ražos.
Latvijas valsts konservatorijas studentu pašdarbības ansamblis Zodiaks ātri ieguva popularitāti jauniešu vidū. Pēc laikrakstā Komsomoļskai Pravda aptaujas datiem.
Kur šis tiek ierakstīts radiostudijā vai
melodijā?
Melodijā.
Bija viena no populārākajām Padomu Savienībā.
Tas ir baznīcas lielā zāle, un tur tāds mazs kabūzes bija, kur, kur bija tā skaņa režija. Mēs jau dzīvā nespēlējam, tas ir uz fonogramu, tad nav iespēja.
Ka jaunais skaņdarbs, lidojums pār Eldorado, pirmo reizi skan diskotēkā. Par Eldorado mēs devēt pasakājumu brīnumu zemi. Un lai tev, man un tūkstošiem citu puišu un meiteņu mūzika nesīs jaunatklāsmu brīnumu,
Šitā gan ir otrā plata, tas nav tas tā, tā disko alians, kur dev tā, tā, nu, jā, jā.
Tas ir Arvīds Babris, man liekas. Tu.
Jā, 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 mēs tur, šitas te ir mūrnieks.
Jā.
Tas nav anglikāņos? Es nezinu, jā.
Nu, man būs grūti atbildēt, es tajā laikā uz diskotēkām vēl negāju, bet skatījos, Jāna, ar interesi jūs vērojāt šos kadrus tie Zodiaka sākumi, te fiksi.
Nu, jā, nu, gluži nevar būt sākumi, tā ir otrā plate, jā, tur jau vairāk akcents ir arī ne tikai uz tīriem sintezatoriem, bet arī ģitāru un bazitāru un protams, Andra Reņa fenomenālā bungu partija, kas ir neatkārtojama un tā.
Nu, te mēs dzirdējām, Raimonds Pauls saka, ka viņš tā kā tās diskotēkas atbalsta, bet diskotēku tā mūzika arī traucēja varbūt tādu komponistu muzikālai attīstībai, kā tas bija jums?
Gan atkal droši vien, ka spēlēšana dzīvā veidā pasākumos ir svarīga praksē, bet no otras puses, ja tu daudz laika pavadi ierakstu studijā, kur tev prasa nu, augstu profesionālitāti, disciplīnu, Un vispār, nu, tas viss jāiespēlē ir labā līmenī, nu, tā arī ļoti laba skola, un es domāju, ka, ja tās lietas var sabalansēt, viņas papildina viens otru.
Pēc tiem jūs muzikālās biogrāfijas datiem, Jānis saprot, ka 85. Gadā absolvējot konservatoriju, jūs nepaliekat Rīgā, bet dodaties atpakaļ
jā,
uz Liepāju.
Uz bērnības pilsētas, jā, uz Liepāju.
Un garais tās cīsumā grupa Neptūns, kas ir Neptūns, kā tas?
Īsais stāsts ir tāds, ka vajadzēja paraut fraciņu no padomju armijas, jā, kur man gaidīja. Liepājas kara komisarās ar nosūtījumu arhangeļskā uz zemūdenēm. Kara komisarās bija ļoti uzēdies uz mani. Bet likums bija tāds, ka ja man nosūta uz provinci par strādāt kādā kolektīvā, tad viņi neko nevar izdarīt. Un paldies Kokaram, kurš izklausīja man lūgu, un mēs to visu kaut kādā veidā sakārtojam. Bet arī, nu, tas arī laiks bija ļoti interesants, jo Liepājas Bolševika Neptūns, Ja tā var teikt, tā bija otra profesionālā muziķu augstskola blakus radio lielajam bandam, jo tur arī bija bands, un šo kolektīvu vadīja gan Eliks Ceļdoms, gan Jākaps Ozoliņš, un tur tiešām, nu, muziķi izgāja ļoti labu skolu un spēlēja sarežģītas aranžējumus, bet tad, kad es tur aizgāju, tad jau tas viss bija tā kā beidzies, un vajadzēja kaut kādu jaunu dvesmu, un tad es tur pārņēmu to kolektīvu un sāku kaut kā radoši strādāt ar to visu.
Nu tad, lai no Neptūna laikiem arī šodien Latvijas radio skan viens skaņdarbs, un Latvijas radio fonotēkā raugoties, šis ir tāds pirmais dokumentējums no jūsu popmūzikas krājumiem, un iespējams, ka šī ir arī pirmā sadarbība Jānim Lūsānam ar Zigfrīdu Muktupāvelu, cik mēs redzu tajos radio arhīvos. Lecamā dziesmeņa ierakstīta 80. Gadu vidu, 85. Gads varbūt, Jānis Lūsēns, Māris Melgaus, solists Zigfrīds Muktupāvels. Lecamā dziesmeņa.
Tik sīvas reizes saknēs zemē, bet kādas taldis pavīk nav. Ir iedākuši no šiem kokiem, tiem atkāpšanos dēļo nav. Jau jāspēties pret tavo plecu, jo viso tavā pārziņā.
Cik 80. Gadu vidu šādu lecamo dziesmiņu, Jāni, godīgi, es šajos laikos neesmu dzirdējis, kad viņa pēdējo reizi ir atskaļota.
Mēs kaut kad viņu izrakām un kaut kādā divatā ar klavieriem kaut kur esam muļķojoties paspēlējuši, tīri jautri.
Ar Zigfrīdiem?
Jā, mēs šādi tad uzstājāmies arī divatā, bet vairāk nekur jā.
Un Neptūns, un tad atkal sako Zodiaks, bet nu jau citu veidu Zodiaks, jā?
Jā, nu tas bija laiks, kad juridiski vajadzēja būt zem kāda tur kolhoza vai kāpēc, paskaidrošu, kāpēc grupas gājas kolhoziem? Tāpēc, ka kolhoziem bija tāda iespēja likumīgi pirkt instrumentus no komisijas veikala. Respektīvi, tie visi instrumenti, kas jau pamazām ar krievu diplomātiem un zvejniekiem Latvijas ienāca Latvijā, nu viņi bija kaut kā jārealizē, maksāja bargu naudu, Un to varēja tikai atļauties bagātie kolhozi. Un man liekas, ka jurists Linārds Muciņš tur bija izstrādājis veselu sistēmu. Kā to darīt un kā pie tiem instrumentiem tikt legāli, lai OBHS tur neuzbrauc kolhozu vadītājiem. Tāpēc tās grupas sadalījās pa dažādiem, faktiski, nu jā, pa dažādiem kolhoziem.
Un jūs ceļš ved uz Bauskas?
Beigās jā, tā pēdējā vieta mums bija Bauskas Ļeņina kolhozs. Tas kolhozs sastāvēja no trīs punktiem. Mēs dzīvojām vidējā Īslīcē un arī tur strādājām kultūras namā un Zikrīt dzīvoja kultūras namā vienā istabiņā. Kolhozs bija ļoti bagāts, ļoti, ļoti daudz ražoja un tur varēja atļauties to visu. Un tad tur mēs gatavojamies šiem diviem leģendāriem Liepājas dzintariem, kur nu tikām pie tā autobusa. To autobus arī tur bija labs stāsts, jo kolhozam bija nomainījusies vadība, un pie vadības bija nācis viens ukraiņu tautības cilvēks, kas vispār nesaprata, priekš kam sānsāms vajadzīgs, un, nu, tur, priekš kam tādu vajag turēt, un nu, atsakot, nebija īpaši lojāls pret mums, bet mēs tieši, manuprāt, kad pusgadu vēlāk braucām uz šo Liepājas dzinteru un dabījām to busiņu, un kā tas busiņš, kā mums iedēja to busiņu, es nespotu, kādā veidā viņš bija klāt, faktiski pēc stundas viņš bija klāt no Bauskas, jau ar portfelīti ar konjaciņiem, un nu tik vāks to busiņu nost, un vedīs uz kolhozu, vajag nodarīt, bet mūtus ģitārists veikli to busiņu kaut kur nozūmē, nu atsakot, pēc tam mūs izmet, protams, no tā kolhoza ārā, mēs to busiņu neatdevām.
Tas busiņš par uzvaru konkursā. Ja
jā, Grand Prix. Mikroautobus Latvija. Un kaut kā viņš tika pārdots. Bet tas man jāprasa mūsu ģitāristam dzinteram.
Un to laik Liepājas dzinterā skan arī dziesma taisnība.
Protams, jā.
Kas ir arī viens no atmodas laika vēstnešiem. Un šodienas raidījuma arī fragments dziesma taisnība. 89. Gads šī dziesma skan arī mikrofona aptaujā, bet šeit ieraksts no Latvijas televīzijas studijas 89. Gadā. Devītais gads, nu jau ir vairākas paaudzes pat izauguši, bet nu, šī ir viena no Zodiaka vizītkartēm un taisnība ar vien gan valsts svētkos vai pasākumos pie brīvības piemnekļa citur ar vien atskan.
Jā, nu tas ir tiešām brīnums, jo reti kur dziesmi no katrā ziņā no manējām ir piedzīvojis šādu ilgu garu mūžu un tagad atkal viņi skanēs šādā izpildījumā 5. jūlijā Ogrē, kur mēs uzstāsimies ar Suzy Quatro kopā, kas tādā, teiksim, 89. Gadā bija vispār neiedomājama, ka tāda super zvaigzne būs ar mums uz vienas skatuves.
Ogrē vēl pie.
Jā, un Ogrē. Nu, Ogrē tāpēc, ka Ogrē. Nu, cerams, ka vilciens nedabalēs neviens šoreiz.
Jā, un turpinājumā vēl palūkosim, ko par jums saka daži ļaudis, ar kuriem jums radošajā mūžā ir bijuši ļoti cieša sadarbība. Zigrītis Muktuvāvels, Māra Zālīte, arī Ieva Akurātere. Pirmais fragments no 2009. Gada raidījuma 100 gram kultūras, raidījuma autors Sandra Kiršberga, un ko Zigrītis Muktuvāvels un Ieva Akurātere atceras par pirmo sadarbību ar Jānu Lūsānu. Lūk, dzirdēsim.
Tas notika ļoti pēkšņi, vienkārši es aizgāju kā katru dienu uz skolu, mācos ikdienas priekšmets un pēkšņi man sauc.
Vārds mācos neatbilst tam, ko viņš darīja skolā.
Dažkārt mācījās.
Bija tuvu ģībienam, nu, tā tas notika.
Jāņa Lūsēna dziesma ar Klāve Elsbergu vārdiem Mans gasījums ir miris, Zigfrīda Muktupāvēle ekspresīvajā.
Tā bija tā busiņa. Taisnība vispār nāca vēlāk. Nākamajā reizē. Mans gasījums ir miris,
To man Jānis ļauj pilnīgi brīvi, tas ir mans ieguldījums. Lūsēna dairadē, zāģēšana uz vienas nots.
Lūsēns ir bijis ideja ģenerators daudz un dažādiem projektiem, un nevienam vien palīdzējis atrast savu ceļu mūzikā. Arī dziedātājai Ievai Akurātrei.
Mums ar Jāni sākās pazīšanās vēl Liepājas teātrī, kad es strādāju 70. Gadu otrajā pusē. Viņš bija komponists, jaunais, daudzsološais, bija sakomponējis Lugai princese Gundega un Karals Brusu vārdu mūziku. Un es tur tēloju kaut kādu puisīti, vienu no kaut kādiem, tur, kas tur vaļājās pa zemi un ar nosaitētu šite to augšējo daļu. Jā, nu tāds jaunās aktrises gaitas. Bet Jānis man kaut kā tā ievēroja, kad es satiku viņu pēc dažiem gadiem Rīgā, tad viņš bija tas, kas pateica man, kad ir tāds Juris Kulakovs, kurš grib taisīt grupu un kurš meklē dziedātāju.
Jā, jā, es viņu aizvilku pie Kulakova.
Nu, te man divi tādi atklājumi, jā, ka Ieva Akurātere nokļuva pie Juri Kulakova pateicoties Jānim Lūsānam un ka pirmo reizi, kad Jānis Lūsēns zvanīja Zikrīdam Muktu Pāvelam, viņš no uztraukuma gandrīz noģības esot.
Nu, es domāju, viņam patīk stāstīt visādas tādas lietas, lai tas būtu ļoti interesanti. Nezvainu, tur gluži tā bija. Bet, jā, mēs ātri atradām kontaktu un pirmā nopietnā tāda darbošanās mums bija Liepājas teātrī tieši tādā muzikālā iestudējumā Mātru Neitronu Bumbu ar Jevtušenko dzeju, kur Zikrīds ar violi. Staigā, faktiski Zigfrīdu ieteica mana mamma, es teicu, vai nav kāds puisis ar violi, mums man vajag tajā izrādē violnieku, izrādās tas puisis dzied arī, nu un tad mēs sāku to izmantot, to viņa dziedāšanu.
Un mamma pazina Zigfrīdu, jo bija viņa skolotāja?
Jā.
Nu, protams, daudz darbi arī un sadarbība ar dzejnieci Māru Zālīti, šodienas raidījumā arī mazs fragments no 2009. Gada Latvijas televīzijas raidījuma 100 gram kultūras, kur Māra Zālīte raksturo Jānu Lūsānu.
Rakstot, teiksim, libretu Lūsānam, man tā iedvesma vienmēr ir, jo es zinu, ka viņš uzrakstīs labu mūziku. Jānis to noteikti noliegs, bet es domāju, ka tomēr tā ir. Mēs esam tā ideālistiski projecēti cilvēki.
Pavisam kopā 8 darbi 10 gados. Tāda ir Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna radošā bilance. Par tautā iemīļotākajām izrādēm kļuvuši Sfinksa Nacionālajā teātrī. Un Kaupēna mans mīļais Liepājas teātrī. Šīs muzikālās ideja drāmas precīzi fiksē mūsu zemapziņas kodus un atklāja latviešu raksturu šķērsgriezumā.
Ir daudzi arī citi labi komponisti, kas raksta teātrī, bet nu vienas es gribētu teikt, ka tā kā Lūsēns izjūt šo muzikālo dramaturģiju, teiksim, no pirmās nots līdz pēdējai, un kā viņš caurvīja visu ar melodijām un cik ļoti tas arī sader ar tekstu un tā tālāk. Nu, tur es nezinu, šķiet, ka Lūsēniņš, man liekas, ir tas pirmā vietā, nu, vismaz man.
Tā Māra Zālīte.
Jā, nu, paldies Mārai. Jā, interesanti, ka pilnīgi nejauši mēs sagājām kopā, ja tā var teikt, Putna operas sakarā, jo nejauši es tiku pie viena, saka, negribu uzrakstīt bērnam operu, baigi forši ideja un librets, un kaut kāda meita man iedeva šo libretu, un es sēžot auto servisā gaidot savu rindu, atvērt to libretu un notika brīnums, un es faktiski kā šķīru lapu, tad es jau dzirdēju visu mūziku, var teikt, es pa tām 45 minūtēm galvā jau uzrakstīju, uzmodelēju šo operu, kādu viņa būs. Ticiet vai nē, šobrīd tā ir trešā spēlētākā opera visas Nacionālās operas pastāviešanas vēsturē, un nospēlēt jau ir 177 reizes, un tā paudze, kas piedalījās pirmizrādē, nevis piedalījās, bet nāca faktiski skatīties, kā mazi bērni, tiem jau pašiem ir bērni, viņi ved nākamo paudzi. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti labs paņēmiens, kā dabūt iekšā jaunas skatītājas operā.
To droši vien tā nemaz nevar izstāstīt, bet Sfinksa vai arī ar Māras Zālītes vārdiem trīs zvaigznes. Nu, tur kaut kam jāsakrīt, lai šāda mūzika taptu.
Es nezinu, grūti. Nu, kaut kādai emocionālai katarsai jābūt, bet runājot par lielām formām, nu, tur jābūt kaut kādai perifērai redzēji, jo tu nevar izšaut visu pulveri sākumā. Tas darbs tomēr, nu, tā ir sava veida arhitektūra, ja, kas ir smalkām visādām cakām pilna un ar vadmotīviem. Un tas ir ļoti komplicēta lieta, kas būtībā ir arī visu mūžu jāmācās. Ar katru jaunu darbu tu mācies un klausies kaut ko vēl citu un attīsti sevi un centies, lai tas darbs nav atkal līdzīgs iepriekšējam, lai tur ir kaut kādi savi knifi un kaut kāda mazliet cilvēciska nepareizība. Nu, jā.
Es varbūt taupot laiku, man te bija atlasīts Kalpēna mans mīļais pirmizrādes fragments no 99. gada, bet man interesantāk, Jāni, būs dzirdēt jūsu stāstu, tie fragmenti arhīvā vēl saglabāsies. Kalpēns, es saprotu, ka tas bija rosinājums no Liepājas teātra, toreiz arī tur mākslinieckais vadītājs Juris Bartkevičs uz to mudināja, jo arī Liepājas teātrim bija diezgan grūta laika, un tā bija cerība, ka varbūt ar šo darbu izdosies varbūt teātri pacelt. Vai tas tā bija?
Jā, tā tas tieši bija. Mēs vienā televīzijas raidījumā satikāmies ar Juri Bartkevišu, sākām runāt, kas tur Liepāja, kā tu šeit, nu, neietam teātrim, zinu, man vajadzētu kaut ko uztaisīt tādu, nu, mega spērienu. Un tad es Mārai pasviedu šo ideju, un faktiski tā ideja, ko izvēlēties, nāca no viņas. Un Juris tā absolūti besaka, nē, nu tad ejam uz pilnu programmu, ņemam līvus, kas spēlē tādu roku mūziku un iesaistam visu teātras sastāvu. Un tad faktiski arī parādījās Mārtiņš Freimans, kurš spēlē vienkārši kādā grupiņā ar savu pārsteidzošo harizmātisko personību. Jā, nu izdevās tas spēlēts.
Pirmizrādes dienā es skatos Latvijas televīzijas panorāmas arhīvā Ilze Jaunauksne veidos sižetu, un viņa intervija arī jūs, un jūs intervijā viņai saka tādas vārdus: mēs šobrīd sēžam uz anarhijas sistēmas pulvermucas, katram ir ierocis un katrs var darīt, ko grib, tie ir vārdi 99. Gadā par to laiku, nu, nu arī tagad, 2005. Mēs sēžam uz pulvermucas.
Joprojām turpinām, nu kaut kad jākāp nost, ir, nu, jā, tieši tā. Tieši tā, un stāsts jau nav par pulvermucu un šaujamo, bet par to, ka cik viegli cilvēki manipulējumi un cik viegli, nu tur runājot par to pašu Kalpēnu, iedomājieties, viņš tik uztaisīts par tādu glābēju, ja, un meitenes nesa puķis un kūkas, un ko tik vēl nē. Nu, parasts džeks, kas aizlaidies no armiju un slepkavolē, lai gūtu savu personīgu labumu. Nu, tādu mums arī, es domāju, politikā netrūks. Ne jau tieši tādu, bet nu, analoģijas var ļoti daudz atrast.
Un otrs lieldarbs, kur es šodien noteikti gribu pieminēt, Sfinks, arī jau dzīvo mūžu krietnu. Bet man bija interesanti ieraudzīt, ka šī darba pašos sākumos pirmizrāde Nacionālajā teātrī, tas piedzīvo 2001. Gadā, kritikas atsauksme nemaz nebija varbūt tik slavinoša no visiem. Piemēram, es skatos, Normunds Naumanns toreiz raksta, šī jau nav māksla, bet ražošana, un attiecīgi tā arī vajag pret to attiekties, gribi pērc, negribi nepērc, ar varu jau nespiež, libret. Tā lielākais klupšanas akmens ir izvēlētās senilās teatrālās metaforas un tā tālāk. Nu, tā Normunds Naumanns toreiz uzskatīja, bet mēs redzam, tagad arī Sfinksa atkal ir apceļojusi Latviju ar Maksimu Buselu un ļaudis iet un panākumi ir.
Es oponēšu Naumanim, jo mums ir kultūras vēsturē izcili piemēri, kad māksliniekam ir jāsēž nevis kafēnīcā un jāzina klačas un jāperina labas idejas, bet ir vienkārši jāstrādā. Vai pareizāk sakot, kā viņš jau raksturoja, jāražo. Jo neviens nezin, ko tu uzražos un vai tev sanāks vai ne. Ņemsim pa piemēru Bachu ar savām 200 kantātiem, kurus katru sestdienu vajadzēja uzražot šo kantātu. Tikai tādā veidā slīpējās tā meistarība un laiks parāda, kas ir kas. Tā kā Sfinksa joprojām dzīvo un dažas dziesmas cilvēki ļoti labprāt klausās un paldies viņiem, ka viņi nāk vēl joprojām arī šīm izrādēm. Maksims Busels ir izcils, protams.
Un Jāni, pēdējais fragments šodien no Latvijas televīzijas arhīva, tas ir no 2009. Gada aprīļa, Jānis Lūsāns, 150. Jubileju, un šo es izvēlējos tādēļ, ka šeit ir fiksēts mēģinājuma process operas namā, un jums apkārt ir virkne mūziķu izpildītāju solistu, kas ir daudz jūsu dziesmas nesuši tautā un publikā fragments no 2009. Gada.
Kas te notiek tagad? Filmē, filmē, ja? Davai, dziedi, jēlis, muka, dziedam.
Ir tikai viena dziesma, kuru nav komponējis pats Jānis Lūsāns, un kurai šodien tomēr izdotas ielausties saspringtajā mēģinājumu grafikā.
Daudz baltu dieniņu, lai viņa dodi, dzīšani, ražani, mīlē.
Absolūts labemol mažors. Viss man tālāk atzīv būs labemol mažorā. Mums ar tičies zied arī labemol mažorā, kas ir gaiši rozā.
Nu jā, man ir krāsa dzirdi un arī burces redz nu, krāsās un skaitļas. Nu tāda smadzenēs neironu.
Valters Blums, Latvijas televīzija.
Nu, šo es līdz beigām atstājot, tev ir arī nedaudz dzirdēt Jāņa Lūsāna paša solo.
Nevajag to.
Bet te mēs arī redzējām, ko mēs šodienas raidījumā nepieminējām, vēl arī Kristīna Zadovska, Ingus Pētersons. Jā. Arī esat daudz, daudz.
Nu jā, mums bija skaists kameru mūzikas cikls mazbrīd pirms, kuram jau ir jau pāri pa 15 gadiem. Un mēs bijām faktiski pirmie, kas sāka koncertēt baznīcās ar šādu programmu, kas ir, varētu teikt, latviešu vokālās mūzikas turpinājums šodienas apstākļos. Nu jā, ļoti daudz cilvēki manā dzīvē ir bijuši un nesuši manus pieticīgos darbus pasaulē, un paldies viņam liels par to.
Lūk, pirms vēl sarunas jūs, Jāni, man teicāt, ka jums tā īpaši nepatīk raudzīties pagātnē un šķirstīt vēstures apcirkņus, bet diezgan daudz interesanti bija, ko palūkoties un ko atcerēties. Par šo vasaru runājot, ja ļaudis dodās Ziemeļvidzemes virzienā, tad Ozo skola ir ļaudīm kaut kādos brīžos arī atvērta un iespējams šo klusumu mūziku dzirdēt?
Mums daudz arī cilvēki iebrauc nejauši garām braucot, ja mēs esam, nu, es tad mēs parunājamies, bet
ja jūs gribat baudīt pats klusumu?
Nav tik traki, ir kur paslēpties, bet ja nopietni runā, tad mums ir arī mājaslapa, kur visu informāciju var atrast un sazvanot man sievu Eviju, var sarunāt jau tādu nopietnāku tikšanos un mēs strādājam arī nu, uz mazām grupām, tā kā droši gaidīsim ciemos.
Jūs esat arī teicis, ka jums ir tas trokšņa laiks apnicis arī troksnes mūzikā. Izdodās to klusumu noķert un viņu...
Jā. Nu, tas, ko es daru arī skolā, spēlējot pats pa vakariem, pats sev un meklējot jaunas lietas, ir tā maģiskā sajūta, ka tu ir klusums, pilnīgs klusums tai zālē, un tu ar kādu klusu noti to pārtrauc, un tas viss sāk dzīvot un kustēties, un arī pēc spēlēšanas iestājās arī klusums. Manuprāt, tas ir maģisks brīdis.
Ievadā es minēju, ka intervijās Jānis Lūsāns tiek raksturots kā saurups, nihilistisks, mazliet neiecietīgs, mazliet nīgrs, tad, nu, lai ļaudis spriež, vai šodien Jānis Lūsāns tāds bija, man galīgi šāds priekšstats Jāni pa jums neradās.
Nu, es nezinu, nu, katrs jau uzliek kaut kādu zināmu masku, jo tā pasaule, kurā mākslinieks dzīvo un rada, tā ir, manuprāt, ļoti intīma, un tā ir tā ideālā pasaule, kurā viņš dzīvo un kurā viņš gribētu dzīvot un ar to dalīties ar citiem. Tā kā, nu, kaut kādā veidā tā ir jāpasargā. Tas, ka man tūs ir melnais humors un kaut kāda ironija, jā, nu, tur es ar to es cīnos, un to man sieva vienmēr aizrāda un uzkāpju skājas, ka nevajag tagad runāt to vai to. Bet, nu, jā, nu es mācos, jā, es esmu jau daudz ko apgūsi.
Tā saka komponists Jānis Lūsāns. Jāni, liels paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies, es saku arī saviem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintē, Reinim Budzem, Arnoldam Auziņam, Kristīnai Dellei. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim, Latvijas Nacionālajiem arhīvam un Latvijas televīzijas arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.